Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Міне, бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз жұмыс аптасы қызыққа, қуанышқа, өте керемет сәттерге, жақсылыққа толы апта болсын. Немесе бүгінгі күніңіздің бәрі, қымбатты радио тыңдармандар, сондай бір көтеріңкі көңіл күйде болсын деп сіздерге жақсы тілегімді айтқым келіп отыр. Я, осы қазір болып жатқан неше түрлі жаңалықтарға, неше түрлі жаңағы жағымсыз нәрселерге, жаңалықтарға қарамастан бүгінгі күндеріңізге жақсылық тілеймін, көтеріңкі көңіл күй тілеймін, қымбатты радио тыңдармандар. Өткені бұл біздің Назар FM радио толқынының негізгі мақсаты осы. Қандай жағдай болса да біз қуанып шаттанып жүруге сіздерді шақырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Сондықтан міне біздің таңсәрі бағдарламасы басталды. Бұл кезектегі таңсәрі бағдарламасы, яғни қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамызда бірге болыңыздар. Бұл тікелей эфир, я, сіздермен бір сағат көлемінде болады. Мен Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күннің бағдарламамыздың негізгі тақырыбын айта кетейін. Кәсіп нәсіп деп аталады. Яғни кәсібін қандай, яғни кәсіпке деген адамдардың қызығушылығы, кәсіп ашуға деген, яғни өзінің кәсібіне деген ерекше сүйіспеншілігі дейміз, яғни өзінің кәсібін қаншалықты жақсы көреді, өзінің кәсібімен қаншалықты айналысқысы келеді, осы туралы әңгімелесетін боламыз. Және қандай кәсіптің жақсы жағы бар, қандай кәсіптің жаман жағы бар, дұрыс емес жағы бар, немесе қай жерде қандай қателіктер жібереміз, осының төңірегінде ақыл кеңестер беріп беруге тырысамыз. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамызда болыңыздар. Бұл тікелей эфир болғандықтан біздің тікелей эфир эфирға қоңырау шалып бізге байланысқа шығуға болады. Я, өздеріңіз қандай кәсіппен айналысасыздар, қымбатты радио тыңдармандар, сол туралы айта отырсаңыздар болады. Яғни қандай кәсіптеріңіз бар, сол кәсіптеріңіздің қаншалықты алға жүріп жатыр, немесе қандай қиындықтары бар, осы туралы ақыл кеңестеріңізді берсеңіздер, ойларыңызды айтсаңыздар, комментарияларыңызды алып қосарларыңыз болса қосып отырсаңыздар болады. Ол үшін біздің тікелей эфирдің телефонына қоңырау шалсаңыздар болғаны. Я, ол үшін қымбатты радио тыңдармандар, біздің тікелей эфирдің телефон нөмірі 8-707-724-30 нөмірі екен, естеріңізге салғым келеді. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Біз қазір жақсы бір әнменен жалғап аламыз, одан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Бәрі жақсы болады. Бүркіт пен Айша.
Бәрі-бәрі-бәрі жақсы болады. Атағы тағы жүрек сен деп солады. Көңілің жүрі-жүрі-жүрі толады. Бәрі-бәрі-бәрі жақсы болады.
Я жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандары. Қайырлы таң деп тағы да айтқым келіп отыр. Бұл Бүркіт пен Айшаның бәрі жақсы болады деген осы бір көтеріңкі көңілімізді көтеретін бір әнменен бастадық. Бұл таң сәрі бағдарламасы, қымбатты радио тыңдармандары. Шынымен де бәрі жақсы болады деп сеніңіздер. Әр түрлі қиындықтарға, осы айналада болып жатқан әңгімелерге қарамастан, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін көңілдеріңізді көтеріп жүрсеңіз деп сұраймыз, және соған біз бар күшімізді салып бүгінгі бағдарламада соған біз алға мақсат қойып отырмыз. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгін 16 наурыз 2020 жыл, күн дүйсенбі екен, сіздерге тағы да естеріңізге сала кетем. Бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамын сіздерге таныстыра кетейін. Бүгін 16 наурыз 2020 жыл, күн сәрсенбі. Алматы қаласында бүгін күндізгі ауа температура +19 градус жылылықты көрсетті делінген екен. Ал қазіргі таңда ауа температура +9 градусты көрсетті. Бүгін Алматы қаласында күн ашық болады деп болжап отыр. Ал енді ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температура +3 градусты көрсетеді деп алдын ала болжаған екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура Нұр-Сұлтан қаласында +1 градусты көрсетті. Ал біздің ел ордамызда бүгін күн ала бұлтты болады деп болжап отыр екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің еліміздің, жеріміздің басты екі қаласына арналған ауа райы болжамы осындай деп күтілуде. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар, бұл таңсары бағдарламасы. Бүгінгі тақырып тағы да жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін қайталап кетемін: кәсіп нәсіп. Яғни кәсібің қандай, кәсібіңді жақсы көресіз бе? Яғни кәсібіңізді қаншалықты сол бар күшіңізбенен осы кәсіпке өзіңізді арнадыңыз? Осының төңірегінде әңгімемізді жалғастырамыз, яғни бастаймыз. Яғни қымбатты отырмандар, жалпы кәсіп қаншалықты сіздер кәсіппен айналысасыздар өздеріңіз? Осы туралы айтам десеңіздер, мархабат, яғни белсенді болыңыздар. Біздің тікелей эфирдің телефоны 8-700-7-24-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласасыздар, немесе хабарласа аласыздар, немесе қоңырау шалуға да болады. Сонда қымбатты тыңдармандар, хат жазыңыздар, хабарласыңыздар, өз ой пікірлеріңізді айтыңыздар. Жалпы кәсіп бастау деп жатамыз. Кез келген адамды қазір көшеде кездестірсек, яғни кәсіп бастағым келеді деп жүретін адамдарды жиі кездестіреміз. Ол біздің таныстарымыз, достарымыз, ағайын туыстарымыздың ішінен көбі шығады осындай кәсіп бастау керек деген. Сіздер қаншалықты кәсіп бастадыңыздар, кәсіптеріңіз бар, осын туралы әңгімені жалғайық. Өзіңнің жеке жұмысыңды дөңгелету қазіргі заманда үлкен күш пен жігерді және қаржыны талап ететін нәрсе екенін естен шығармаңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Дегенмен біздің елімізде кәсіп бастау сұранысқа ие, әрі тез шешімін табатын құбылыс деп те айтуға болады. Қазір Құдайға шүкір дейік, Қазақстан жалпы жеке және шағын кәсіпкерлерге жағдай жасалып отырған мемлекеттердің бірі деп айтуымызға болады. Жас кәсіпкерлерді қолдау үстінде шын мәнінде де. Дегенмен, сіз шынымен кәсіпкер боламын десеңіз, нені білуіміз керек, қымбатты радио тыңдармандар? Біздің айтпағымыз осын төңірегінде бір неше кеңестер беру, одан кейін ары қарай бүгінгі күніміздің негізгі тақырыбындағы келеңсіз жағдайларға байланысты да, және жақсы жағында, жаман жағында біз қатар айтамыз, және содан сабақ алуға сіздерді шақырамыз. Бірінші кәсіптің мақсаты болсын дейді. Бұл бірінші кеңес. Нақты алға мақсат қою керек. Ол мақсат, ол ұзақ мақсат, ұзақтағы мақсат болуы мүмкін, немесе жақын уақыттағы мақсаттар да болуы мүмкін, немесе ол бірнеше айға созылатын мақсат болуы мүмкін, немесе бірнеше жылға созылуы мүмкін, немесе ондаған жылға созылатын алға қойған мақсат болмаса, кәсіп бастаудың қажеті де шамалы. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, нақты алға мақсат қою керек екен. Мақсат мүддесі жоқ жұмыстан ешқандай жеміс ала алмайсыздар дейді. Иә, дәл осы секілді жоспары жоқ кәсіпкерліктен бірдеңе өндіремін деп армандамаңыздар депті. Иә, шын мәнде де міне алға қойған мақсат болмаса, қайда бара жатқаныңызды өзіңіз білмесеңіз, не істеп, не қоямын деп ойламайтын болсаңыз, онда шын мәнде де бұл кәсіппен айналысудың мәні де мағынасы да жоқ шығар деп ойлаймын. Екінші, кәсіпкердің жоспары болу керек. Нағыз жұмыс осы. Иә, бұл ендігі жерде дейді, кәсіпкердің жеке күн тәртібінде тұрған атқару керек істері мен жұмыстары, кездесулері, жоспар құру арқылы сіз уақыт үнемдеп қана қоймай, жұмысқа тиянақты бола аласыз дейді. Иә, бұл кәсіпкердің жоспары болмаса, яғни ол жаңа мен айтқандай бір аптаға немесе бір айға алдын ала жоспарлап, кіммен қай жерде қалай кездесемін, не үшін кездесемін, соның бәрін алдын ала жоспарлап қойып, одан кейін барып жұмысқа кіріспесе, иә, аяқ астынан ешнәрсе болмайтыны шындық. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, бұл да өте маңызды кәсіпкер үшін. Және үшінші, кәсіпті 50-50, яғни ашпаңыз дейді. Әр кәсіпкер жалғыз және дара болғаны жөн, себебі кеменің капитаны әрқашан бір адам екенін ескеріңіз дейді. Яғни ол ертең үлкен мәселеге алып келіп соғуы әбден мүмкін. Сондықтан да, иә, біз ойлаймыз, сенімді адам деп бастауымыз әбден мүмкін бір кісімен бірге, бірақ аяғы қаражатқа келгенде, жұмысқа келгенде, сондай бір нәрселерге түйіскен кезде ойларымыз мүмкін екі дара ой болу әбден мүмкін. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, яғни бұл жердегі кеңес, 50-50 деген кәсіпті ашудың қажеті жоқ деп кеңес беріп отыр екен. Және төртінші, ең жақын досыңызбен кәсіп бастаудың қажеті жоқ депті, себебі араңызға жүк түсері анық. Қазір ғана осы туралы азда кем мәлімет бердім. Және бесінші, кәсіп өздігінен емес, кәсіпкердің өсуімен бірге өседі депті. Яғни сіз өспесеңіз, кәсібіңіз де құрдымға кетеді дейді. Яғни бұл жан-жақты білім алу, үйрену, тренингтерге бару, сабақтарды оқу, кітаптарды оқу, яғни ары қарай өзіңіздің біліміңізді дамыту қажет. Яғни өзіңізден алдын істеп жатқан кәсіпкерлерменен қарым-қатынас, сол шақырған жерлерден, жаңа конференция семинарлардан қатысып, кәсібіңізді дөңгелету үшін, жақсы дұрыс бағытта дөңгелету үшін, яғни біліміңізді жетілдірудің маңызды екенін естен шығармаңыздар. Егер өсіңіз өспесеңіз, кәсіпте өспейді дегенде осы жерде түсінікті шығар деп ойлаймын. Ары қарай, капитан сіз, бірақ көмекші керек ақ. Бәрін өзім басқарам дейтін деп жұмыстың бәрін жауапкершілікке алмаңыз дейді. Себебі шамаңыз жетпей қалуы әбден мүмкін. Сондықтан орынбасарлар мен жұмыскерлерді тағайындаған дұрыс. Яғни бұл жеке адам, бәрлік нәрсеге үлгере бермейді. Ол мүмкін де емес. Яғни енді әрине жұмыстың ауқымына да байланысты, көлеміне де байланысты. Егер кішігірім жұмыс болса, әрине жалғыз адамның өзі алып жүруге мүмкіндік болып жатса, алып жүруге де болады. Ал бірақ менімше 90% кәсіпкерлердің көмекшісі болмаса, ол алға қарай кәсіп жүрмейтіні айдан анық. Иә, санмен жұмыс жасаңыз дейді, яғни әр күн, әр апта, жылға есеп беріңіз, ішкі және сыртқы нарықтағы түрлі сандарға назар аударыңыз, өзгеріс қандай, қалып қойған жоқсыз ба, немесе осының бәріне мән беріңіз депті. Иә, шын мәнде де жаңа жоғарыда айтып кеттім, бұл күнделікті жаңалықтарды біліп отыру, естіп отыру, Қазақстанның шығып жатқан жаңа заңдарына байланысты, яғни кәсіпкерлікке байланысты жан-жақты білімді жетілдіріп отыру өте маңызды. Бәрі санаулы болсын дейді, ештеңені ұмытып кетпеңіз, барлық нәрсе санаулы болсын, уақыт, жұмыс барысындағы кіріс пен шығыс, жұмыскерлер саны, бәрі де санақпен жүргені дұрыс. Бұл сіздің ойыңызды шашыратпауға көмектеседі депті. Тоғызыншы, шығынды азайтпаңыз, кәсіп бастау және оны алып жүру оңай нәрсе емес, себебі шығынға ұшырау арқылы сіз көпке қол жеткізе аласыз дейді. Және қымбатты тыңдармандар, әр ай сайын 10%-ға дейін кіріс көбейтуге тырысыңыз депті. Бұл міне, қымбатты тыңдармандар, массагет.кз сайтынан алынған мәлімет өте орынды екен, өте пайдалы екен. Мен ойлап, кәсіп бастаған әрбір адамға өзінің бір жақсылығын, кеңесін беріп отырған, отырады деген ойдамын. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды жалғаймыз. Сіздердің өздеріңіз қандай кәсіппен айналысасыздар, осы туралы әңгіме айтып отырсаңыздар болады. Яғни біздің қадірменді тыңдармандарымыз сіздердің бір кеңестеріңізге мен ойлап мұқтаж. Өткені кез келген адам қазір бір кәсіппен айналысқысы келіп жатады. Шын мәнінде тек қана соған кеңес, бағыт-бағдар беретін жан-жақты адамдар шіркін болса ғой деген ойда. Енді шақымбатар отырмандар, мен қазір бір әнмен үзілейін. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бірге болыңыздар.
Бір көрген ғашық болдым өзіңе, еркелеген балдай тәтті сөзіңе, қалығын мен баурап алдым жанымда, қарай бердім нұрға толы жүзіңе. Шіркін, ұмытыл асқын, пай-пай шіркін.
Я жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Бұл Димаш Құдайберген ұмытылмас күн деген әнін тамашаладық бірге. Ары қарай бағдарламаны жалғадық. Я тақырыбымыз кәсіп, нәсіп. Яғни қандай кәсіппен айналысасыздар, немесе осының жақсы мен жаман жағы, яғни жан-жақ талқылап жатырмыз. Ендеше қымбатты тыңдармандар, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді де білуге асығамыз. Ол үшін тек қана біздің телефонымызға қоңырау шалсаңыз болғаны 8707-724-30. Ендеше қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізге бірге болыңыздар. Я, өз алдына жеке қожалық иесі болған адамдар көп. Қазір олардың қатарынан жастардың есімдері жиі аталып жатады. Кәсіп бастау үшін алдымен мол тәжірибе қажет. Тәжірибені қай жерде қалай қолдану керектігін білу үшін ақыл керек. Я, мына кеңестерге көз салып шықсаңыз, кәсібіңізге септігі тиіп қалары әбден мүмкін. Я, бірінші ұялмаңыз дейді. Кәсіпкерлік оңай жұмыс емес. Заманның түлкі болса, я, тазы боп шал дегенді жадыңыздан шығармаңыз. Я, ұялудың да шегі мөлшері болады, бетіне айтамын деп тырнап алып, үндемейін деп жер жастанып қалып жүрмеңіз депті. Я, кәсібіңізге біреу тырнағын батырып жатса, айтарыңыз дайын болсын дейді. Я, екінші, бос уақытта да бос болмаңыз, бос уақытыңыз табыла қалса, жіберіп алмаңыз. Демалуға арқашан уақыт табылады, қолыңыз тие қалса, жоспарларыңызды тізіп қойыңыз. Егер достармен серуенге шықсаңыз, кәсіп, бизнес туралы ақылдасыңыз депті. Я, одан кейін үшінші, тексеріңіз, тренингтерге қатысып, түрлі кітап оқып, өз-өзіңізді жетілдіріңіз. Я, өзіңіздің үлкен тұшымды ой айтса, қадам басып көріңіз. Тәуекелге бел буудан тайынбаңыз. Бәрін тексеріп көру қажет. Я, өз мүмкіндігіңізді, шама шарқыңызды біле алатын болсаңыз, я. Төртінші, кәсіпті емес, әсерде ойлаңыз. Я, кәсіпті ойлама деген несі дейтін боларсыз, жоқ, ойлаңыз, бірақ артына еріп кетпеңіз. Кәсіп деп оның санын шығару үшін сапасын жоғалтып аласыз дейді. Керісінше, тұтынушыларға берер әсерін ойлаңыз, олар сіздің тауарыңызды іздеп жүріп тауып алатындай әсер қалдырсаңыз, кәсіп өзі-ақ сізді қуатын болады депті. Өте керемет кеңесте болайық, қымбатты радио тыңдармандар. Я, шын мәнде де, я, кәсіп деп жүріп, біз сол кәсіптің артынан қуып жүріп, өзіміздің негізгі мақсатымыздан, алға қойған мақсатымыздан шатасып қалмайық, яғни бұл сапа маңызды болу керек, сапа болса кәсіптің өзі де шын мәніне алға жылжитыны рас. Одан кейін әрине қазіргі заманның талабы бұл жарнама, яғни жарнама болмаса кәсіп дөңгелемейді ешқашанда, сондықтан кәсіпті жарналамаймын деп әлеуметтік желіде біраз адам танымал болды. Кәсібіңізде емес, осы күнге қалай жеткеніңізді, қандай қиындықтардан өтіп, қай жерде сүрінгеніңізді ашықтан ашық жаза біліңіз деді. Демек, қымбатты тыңдармандар, осы жарнама үшін қаражат та ол міндетті түрде жұмсалуы тиіс. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл massagit.kz сайтынан алынған азда кем мәлімет, кәсіп бастайтындарға арналған мәлімет деуге де болады. Сонда біздің арнамыздан алыстамаңыздар, қызықтың бәрі алдыда. Мына жерде өз жұмысынан ләззат алатын кәсіп иелері туралы бір қызық мәліметті бере кетейінші. Я, Британ экономисі дейді, профессор Пол Долан ең бақытты кәсіп иелерін анықтаған екен. Бағбандар мен гүл өсірушілер 87% дейді, өз ісін сүйіспеншілікпен еш шаршамастан атқаратын көшін бастап тұр дейді. Я, мақтанып айтуға тұрарлық жұмыс істейтіндер мен жалақы шашынан көп қызметкерлерге қарағанда өзінің қарапайым ісінен ләззат алып, барды қанағат ететіндер бақыттырақ дейді. Я, бақытты қызметкерлер тізімінде екінші орыннан көрінгендер бұл шаштараздар мен бет әрлеушілер екен, 79%, яғни олар той жиындарға барарда бізге әдемі шаш үлгісін жасап, өңімізге өзгеріс енгізіп, көңіл күйімізді көтергенде өздеріне өздері риза болып, нәпақа табумен қатар ләззат алады екен. Я олардан кейін тізім былай жалғасады екен. Сантехниктар, яғни сантехникалық санитарлық техника жөндегі мамандар 76% дейді. Маркетологтар менен пиаршылар, одан кейін ғалымдар, одан кейін демалыс және туризм істері төңірегінде еңбек ететін қызметкерлер екен. Сонымен қатар ары қарай құрылысшылар және бас дәрігер мен тіс дәрігері, қорғаушы, яғни адвокаттар, одан кейін сәулетші мен мейірбикелер 62%, жастар мен және балалармен жұмыс істейтін қызметкерлер 60% деді, мұғалім 59%, есепші, яғни бухгалтер дейміз, көлік ұстасы, яғни автослесар, және электрші, IT және байланыс төңірегінде қызметкерлер де, ары қарай тұлғалық менеджерлер дейді. Банк қызметкерлер 44%. Міне, нағыз өздерінің кәсібіне рахат алатын, ләззат алатын кәсіпкерлердің тізімі шамамен осындай деп экономистер өздерінің тұжырымын жасаған екен. Адам алғашында дейді, табылған бұйырған жұмысқа бас сұғып алатыны белгілі, ары қарай өзіне қандай іс лайық екенін өмір көрсетеді. Дегенмен адам айналысып жүрген ісін жақсы көретініне өзін сендірсе, қай қызметтен болса да бақыт табуға болады. Қарны тоқ, жұмысы жоқ, адам азып, тозып, кетерін ескерген кісі шұғылданатын тірлігі барына шүкірлік етіп, өмірдің әр сәтіне қуана біледі. Кемшіліксіз кәсіп болмас, жұмысыңыздың жақсы жақтарын ғана көре біліңіздер депті массагет.кз сайтына. Қымбатты радио тыңдармандар, міне бұл ең өздерінің кәсіптерін жақсы көретін, сүйіп жұмыс істейтін кәсіпкерлердің тізімі, яғни кәсіптердің тізімі деуге болады. Енді қымбатты радио тыңдармандар, мен қазір сіздерге бір әнге үзілемін. Содан кейін міндетті түрде біз қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Yeah.
Я жалғастырам, қымбатты тыңдармандар, қайырлы таң деп тағы да біздің қадірменді жаңадан қосылып жатқан тыңдармандарымызға айтқым келіп отыр. Иә, таңдарыңыз атқан шуақты болсын. Шынымен де бүгінгі бастаған күндеріңіз ешбір қиындыққа қарамастан көтеріңкі көңіл күйде өтсін деген жақсы тілегімді тағы да сіздерге айтқым келіп отыр. Иә, Алматы уақыты қазір 9:34 көрсетті. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, жалғастырамыз. Міне, кәсіпкерлер туралы айтып жатырмыз, кәсіп нәсіп, яғни кәсіпкерлердің жеті үлкен қателігі туралы, яғни жіберетін қателіктер туралы осы бір мәліметті бергім келіп отыр. Я, кәсіп үлкен кіріс көзін алып келетін адамдар арасында тығыз қарым-қатынас орнату арқылы жұмыс жасау деген сөз. Яғни кәсіпкерлікпен айналысатын адам, яғни оны кәсіпкер дейміз, ол алға сүйреп жүруші күш. Оның басты міндеті осы кәсіпті дөңгелету. Ал сіз кәсіпкер болсаңыз, қымбатты радио тыңдарман, сізді құртатын үлкен жеті қателік туралы, яғни таныс бола отырыңыздар. Бірінші, жауапкершілікті сезінбеу. Яғни жауапкершілікті сезінбейтін адам қауіпті дейді, себебі ол жұмысына селқоз қарау арқылы одан нәтиже шығара алмайды. Ал кәсіпкерлікте жауапкершілік болмаса, істің далаға кеткені деп біліңіз дейді. Көрдіңіздер, сондықтан ең басты бұл жауапкершілік болмаса, бастаған ісіңізде, алған міндетіңізде жауапкершілік болмаса, онда істің далаға кеткенімен бірдей депті. Екінші, ат үсті қарау. Яғни жұмысты ешқандай ниетсіз жасау, тездірек бітіруді қалап, тездірек үйге жетуді аңсайтын адамнан үлкен кәсіпкер шықпайды. Яғни себебі кәсіп әрбір кішкене нәрсеге мән беруді талап ететін үлкен ұғым дейді. Я, бір сөзбен айтқанда, айтқан кезде қымбатты тыңдармандар, жұмысқа ат үсті қарау арқылы сіз әріптестер арасындағы беделді ғана жоғалтып қоймай, өз қолыңызбен жасаған істі өлтіріп аласыз депті. Я, бұл да міне қымбатты тыңдармандар өте маңызды. Яғни немкетті қарау деуге де болады. Маған бәрібір, айтыр уақыт өткізсем болды деген секілді осындай жауапкершілікпен осындай ат үсті қарауға болмайтын шындық, өткені сіздің кәсібіңізге өте мұқият қарап қарамасаңыз, бұл ат үсті қарау ол шынымен де сіздің кәсібіңізді алға ешқашан дөңгелетпейді де, алға жылжуда болмайтын рас. Үшінші, кешігу. Яғни кәсіпкердің ең қымбат дүниесі бұл ақша. Жоқ, ақша ма десеңіз, жоқ. Яғни қателесесіз, кәсіпкердің ең қымбат дүниесі ол уақыт дейді. Яғни кешікпеу, уақытында жұмысты бітіру және нәтижелі жауапты күту. Ал егер сіз осы қателікке бой алдырып жүрген болсаңыз, қымбатты тыңдармандар, сізге ешкім сенбейді. Одан кейін сенімсіздік. Кәсіп бастау үшін адамға үлкен сенім керек. Ал бұл сенім болмаған жағдайда адам өзін іштей жиді, уайымдайды, алаңдайды. Яғни өзіңізге сенімді болмасаңыз, кәсіпке келмей ақ қойғаныңызда жөн шығар депті. Өте орынды. Егер өзіңіздің бастаған ісіңізге өзіңіз сенбесеңіз, қолыңыздан келетіне соған күмән келтірсеңіз, әрине онда сіздің кәсібіңіз ешқашан алға жылжымайды. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, яғни алға бастадыңыз ба, соған сеніңіз. Яғни сендіңіз бе, ары қарай жылжып отырыңыз. Болмаса, соны жарты жолда қалдырып кету бұл жақсы нәрсе емес. Бастағаннан кейін соңына шейін соған сенімді болу керек. Және ақымақтық дейді. Яғни кәсіпкерлікте ақымақтыққа жол бермеу керек. Бұл ақылмен жұмыс жасайтын орта, естен шығармаңыздар. Сондықтан ақымақтық жасауға бармаңыз, тіпті бір рет болсын, бұл жаман әдетке ұрынып көрмегеніңіз жөн деген екен. Және тұрақтылықты сақтамау, кәсіп жасау кезінде кәсіпкер үшін ең басты нәрсе сезімдегі тұрақтылық. Яғни сезім деп отырғанымыз ішкі қасиеттер мен құбылыстарыңыз. Бір жақты ашуға не көңілшек болуға болмайды. Бәрлік қасиетті бір ортаға жинаңыз, белгілі бір істің фанаты болып кетуге де болмайды. Бәрі жүрекпен емес, ақылмен қабылдаңыз дейді. Және соңында өтірік айту, яғни ең жағымсыз нәрсе бұл өтірік айту екен, бұл кез келген істе солай, бірақ кәсіпте біреуді алдап кетуге тырыспаңыз. Тіпті өтірік айту туралы да ойыңызда болмасын. Сіз қанша шынайы болсаңыз, ақша мен абырой да сізді жақта болатыны рас. Міне, қымбатты тыңдармандар, өтірік айтудан сақ болыңыз. Бұл массагет.кз сайтынан алынған жаңағы кәсіпкерлікті бастаған адамдарға жеті кеңес, яғни қателіктерден бас тартуға арналған осындай кеңестер. Сонда қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Мен бір қазір тағы да әңге үзіліп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ойлаймын сені, ой.
Я жалғайым, қымбатты тыңдармандар, Жазира және Жанболаттың орындаған әні ойлаймын сені деп бәріміз тамашаладық. Ендеше қымбатты тыңдармандар, арай бағдарламамды жалғастырайын. Қазіргі таңда кәсіпкер болу, өзін өзі жұмыспен қамту, яғни еркін режимде жұмыс істеу трендке айналған рас. Яғни елбасының Қазақстан халқына жасаған 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері. Бұл жолдауда мемлекет бизнеспен бірлесіп отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың стратегиялық жолын тауып ілгерілетуге тиіс делінген екен. Демек, шағын және орта бизнесті дамыту басымдыққа ие меже деп айтуға да болады. Яғни экономиканың осы секторы бір тұрақты әрі бәсекеге қабілетті болу үшін, яғни жұмысын тоқтатқан немесе банкротқа ұшырағандардың қатар аз болу керек дейді. Я, мұндай қатерлер қалай орын алады? Әдетте проблема, яғни мәселе кәсібін енді ашқан кәсіпкерлерде, сондықтан кәсіпкер болу кез келген адамның қолынан келе бермейтіні рас. Мәселен дейді, 2016 жылдағы отандық кәсіпкердің бейнесіне назар аударатын болсақ, бүгінгі Қазақстандағы бұл 28% дейді, экспорттың 18%, жұмыспен қамталғандардың 37% және шаруашылық субъектілерінде 99% құрайды депті. Я, қымбатты радиотармандар, осы тұста сіздерге берер кететін кеңестеріміз бар. Осындай түрлі факторларды еске ала отырып, кәсіп бастағысы келетіндер үшін қатер жасаудың алдын ала 5 кеңесі. Жаңа жоғарыда осының алдында сол кәсіпкердің кәсіп бастаудағы 5 қателіктер айтқан болатын, соған қосымша тағы да бірнеше осындай қателіктерден аулақ болғандарыңызды тағы да қалаймыз. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бірінші дейді, жаныңыз сүймейтін немесе саладан хабарыңыз жоқ кәсіптен табыс келеді деп айту қиын екен. Өйткені нарық заңдылығында кезгілген кәсіпкерліктің әр түрлі тәуекелдері бар. Біріншіден нарықты саралауға жет, осы өңірге тән қандай кәсіп көзі табыс әкеледі деп зерттеу керек екен. Өзіңіздің әрине ұнатпайтын, өзіңіздің қолыңыздан келмейтін кәсіпті бастау, оның нәтижесі болуы екі талай, сондықтан осы кеңесті де ескере отырыңыздар. Екіншіден, кәсіпкерлік белгілі бір тәжірибе болмаса, жоғары пайызы бар несие алып кәсіп бастау қатерлі, яғни өте қауіпті қадам екен, естен шығармаңыздар. Бизнес, яғни алғашқы жылы пайда әкелмеуі әбден мүмкін, ал қарызға алынған ақша сізді тіптен тақырға отырғызуы мүмкін дейді. Бизнесте қаржы жағы ең соңғы кезең, барлығы сараланып бизнес жоспар құрылғаннан кейін барып қаржы құйылады. Ең дұрысы капиталыңыз болғаны дұрыс дейді. Бұл солай сонда екен. Үшінші, болашақ бизнесіңіздің барлық құраушына жүзеге аспай тұрып, жоспар құрып алмайынша жеке кәсіпкерлікті тіркеуге асықпаңыз. Бухгалтерлік есеп жүргізді үйренуіңіз жөн дейді. Төртінші, енді жұмыс істегелі жатқан нарығыңыздағы бәсекелестеріңіздің жұмысын саралаңыз. Сіздің халыққа ұсына алатын артықшылығыңыз болу керек. Олай болмаған жағдайда табысты болу екі талай дейді. Және соңғысы, маркетинг пен жарнама бойынша білім керек. Яғни тауар, жұмыс, қызмет түрін өткізуде орта немесе ірі бизнес арқылы бизнес арнайы агенттіктерге жүгінеді, тапсырыс жасайды, ал шағын бизнеске мұндай қызмет түрін жалдау тиімсіз дейді. Жарнамасы жоқ, танымал емес кәсіпорынды тану, клиенттер базасын жинау маңызды. Дегенмен мақта дейтін бизнесмендердің өзі талай рет шығынға ұшырағанын естен шығармағанымыз жөн. 7 рет құласам да 8 рет аяққа тұрам деген жапондық мәтел осындай қайратты кәсіпкерлерге арналған шығар. Сонда қымбатты тыңдармандар, ешбір дағдарысқа қарамай кәсіп бастап бәсекеге қабілетті кәсіпкерлер қатарынан табылуларыңызды тілейміз. Бұл міне massagat.kz сайтынан алынған аз да кем мәлімет, яғни бұл қателіктерді қолдан келгенше жасамауға тырысыңыздар. Ендіше қымбатты тыңдармандар, тағы да сіздерге мәлімет беруге бергім келеді. Мына жерде әлемдегі ең ақылды адам дейді, 66 жасар әйел екен. Бұл өте қызық мәлімет, құлақ асыңыздар. Әлемдегі ең ақылды адам біздің замандасымыз екен, яғни Миссури штатының тұрғыны Мэрилин Боссавант. Оның парасаттылық коэффициенті IQ дейміз ғой, яғни 228 бірлікті құрапты. Мэрилиннің асқан қабілеті бала кезінде ақ белгілі болған екен. 10 жасында алғырлығымен көзге түскен ол сол кездің өзінде Гиннестің рекордтар кітабына енгізілді дейді. IQ парасаттылық коэффициенті адамның ойлау, алға қойған мақсатына жете білу, дұрыс шешім қабылдай білу қабілетін көрсететін бірлік екен. Ғалымдардың есептеуі бойынша, қымбатты тыңдармандар, өткен ғасырдағы ғалымдардың парасаттылық коэффициенті мынадай болған екен. Мысал үшін Гетеде 200 бірлік, Ньютонда 190 бірлік, ал Галилейде 185 бірлік, Коперникте 130 бірлік екен. Ал Мэрилин 1946 жылы 11 тамызда дүниеге келген. Ару тегі француз тілінен аударылғанда ақылды дегенді білдіреді екен. Яғни Мэрилин қазіргі таңда парад журналында дейді, Мэрилиннен сұра деген айдарды жүргізуде дейді. Қызық екен, яғни интернеттегі жеке парақшасы арқылы да халықпен байланысқа түсіп жүр. Зерек жан кітап жазумен де айналысуда дейді. 1987 жылы Мэрилин атақты биолог Роберт Джарвикаға тұрмысқа шықты. Роберттің жасанды жүректі ойлап тауып, жұртшылыққа алғаш ұсынған атақты ғалым екендігін айта өткеніміз жөн. Яғни оның парасаттылық коэффициенті 180 болса, ал жұбайлардың үлкен ұлының көрсеткіші 146 бірлік екен. Міне, бұл да қымбатты тыңдармандар, массагет кезе сайтынан алынған мәлімет. Өте қызық екен. Міне, әлемдегі ең ақылды адам бұл қазір, сол адам әлі де бар екен. Ол кісі әйел азаматша. Яғни осы міне осындай жаңалықтарменен бізді таң қалдырып отырғаны рас. Ендеше қымбатты тыңдармандар, мына жерде осы кәсіпкерлікті бастаймын деген адамдарға азда кем мотивация беретін сөздерді оқып кеткім келіп отыр. Яғни күш беретін, жігер беретін, яғни кез келген нәрсені бастаса да еш нәрседен қорықпай алға жылжуға мүмкіндік беретін осындай мотивациялық сөздерді оқып кеткім келіп отыр. Таяғы бір қияли тап болды. Бұл жерде сенің бастаған ісіңе орын жоқ деді. Сен жаңа бизнес бастасаң, ешкім саған сенім білдірмейді деп жатады. Шөл далада жалғыз өзің келе жатсың. Ол жолмен әлі ешкім жүрген жоқ. Реалистер бизнестің азулылары және басқа да сәуекелер болжап айтып қойды дейді. Бірақ сен өзгелердің пікірін құлаққа ілмейсің, жай ғана өз жолыңды жалғастыра бересің. Өзіңе сенімдісің, мақсатыңа жетуде кейін шегінер жолды білмейсің, ісің алға жүре бастайды, ал айналаңдағы адамдар мысқылмен қарау орнына қызығушылық таныта бастайды дейді. Кішкене болса да қымбатты тыңдармандар, адалдықпен жеткен жетістіктеріңді, оған сенімділікпен жеткеніңді сырттай бақылайды дейді. Жолыңда жақсылық тілеушілер де пайда болады. Қоршаған ортаның барлығы ісіңе аса қызығушылық таныта бастайды. Кеңес беріп, кейін іспен де көмектеседі. Оларда әлде бір нәрсе бар, қосыламыз ба? Мен саған бұл іс жүзеге асатын әлде қашан айтқанмын деген екен. Көп кешікпей табынушыларың да тіпті ізбасарларың да пайда болады. Ақыр соңында сәуекелерге дейін сенің ісіңе қосылуды армандайды дейді. Сенің именбейтін сенімділігің мен ерекше дарыңнан күш алады. Жүріп келе жатып, ақырын тоқтап қалғандарды да кейін ешкім есіне де алмайды. Тек бір салмақта өз арқасына артқандар туралы ғана дастан қалады дейді. Өзіңе сен, бәрі де орнымен оңалады. Тек алға басқан қадамыңды жалғастыра беру керек. Жол қанша ұзақ болса да алға басуды тоқтатпа депті. Міне қымбатты тыңдармандар, сіздерге кішкене болса да жігер берді деген ойдамын. Сондықтан да осындай жігерлі сөздерді бір-бірімізге көп айтайық. Яғни кәсіпті бастаған адамдар сіздерге айтқым келгені, яғни оңға да солға да қарамай, тек қана алға жылжыңыздар, кәсіптеріңіз дөңгелей берсін деген жақсы тілегім бар. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың уақыты да өз мәресіне жетіп қалыпты. Мен сіздермен қоштасатын уақыт келді. Келесі сәрсенбінің сәтінде таңында қайта сіздермен қайта қауышатын боламын. Яғни сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар.
Бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. мұңайсам бірге мұңайасың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді тыңда. Қарақат қара қара көзің, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңайасың, қуансам бірге